at 18:30 UTC right here on VOA Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mke wa rais wa Marekani Melania Trump leo anatarajiwa kutoa hotuba yake kwenye mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Republican ambao umeingia siku ya pili baada ya kufunguliwa hapo jana usiku. Waandalizi wanasema kuwa kauli mbiu ya leo itakuwa ni nchi ya ahadi, ambapo miongoni mwa watu wengine mashuhuri wanaotarajiwa kuzungumza ni waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo, Senator Rand Paul, gavana wa Iowa Kim Reynolds, pamoja na watoto wawili wa Trump, Eric na Tiffany. Wakati wa kikao hicho cha kwanza kilichorushwa kwa njia ya televisheni jana usiku, Trump alionekana akisalimia wahudumu wa afya kwenye ikulu, licha wa Marekani wengi kushuku alivyochukulia janga la corona. Baadaye Trump alionekana akitangamana na watu waliokuwa wamezuiliwa kisiasa kwenye mataifa ya nje na waliorejeshwa nyumbani baada ya mashauriano ya kidiplomasia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo ametembea Sudan wakati Marekani ikifanya juhudi za kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa ya Kiarabu na Israel. Miongoni mwa viongozi aliyotangamana nao ni waziri mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok pamoja na mkuu wa baraza la wazee Jenerali Abdel Fattah al-Burhan. Kando na mazungumzo kuhusu uhusiano na Israel, Pompeo pia alitarajiwa kuzungumzia uungaji mkono wa Marekani kwa serikali ya mpito ya kiraia nchini humo baada ya kiongozi wake wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondolewa madarakani mwaka uliopita. Hamdok aliteuliwa waziri mkuu baada ya jeshi kumuondoa Bashir madarakani kufuatia maandamano makubwa yaliyochukua miezi kadhaa kutaka utawala wake uliochukua takriban miongo mitatu kuondoka. Ziara ya Pompeo ilianza jana Jumatatu nchini Israel, ambako alisema kuwa Marekani itahakikisha usalama wake licha ya uwezekano wa Marekani kuuzia Umoja wa Falme za Kiarabu UAE silaha. Ameongeza kusema kuwa Marekani ina uhusiano wa kiusalama na UAE kwa zaidi ya miaka 20, ambako imekuwa ikitoa ushauri pamoja na usaidizi wa kijeshi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hasira kutokana na kupigwa risasi kwa mtu mweusi kwenye mji wa Kenosha, Wisconsin hapa Marekani zimesababisha kuendelea kwa maandamano hapo jana Jumatatu, ikiwa siku ya pili wakati polisi wakilazimika kutumia gesi ya kutoa machozi kutawanya mamia ya walioshiriki maandamano hayo. Waandamanaji walijitokeza licha ya kafyu iliyowekwa kutoka nje ya saa za usiku, hata baada ya wanajeshi kutumika katika kushika doria. Video iliyoonekana kwenye mitandao ya kijamii mwishoni mwa wiki inaonyesha Jacob Blake akipigwa risasi kadhaa na polisi wakati akijaribu kuingia gari lake. Jacob, ambaye amelazwa hospitali, anasema kwamba alijibizana na polisi baada yake kusimamisha gari lake ili kuwatenganisha wanawake wawili waliokuwa wakipigana kando ya barabara. Bingwa wa dunia wa mbio fupi na ambaye ni mshindi wa medali ya dhahabu ya Olimpiki mara 8 Usain Bolt yuko kwenye karantini kwake nyumbani nchini Jamaica baada ya kupatikana na virusi vya corona kufuatia kuhudhuria sherehe za kuadhimisha miaka 34 tangu kuzaliwa iliyohudhuriwa na wanariadha kadhaa mashuhuri. Wizara ya Afya ya Jamaica inasema kuwa mwanariadha huyo ameambukizwa na virusi baada ya kuweka video kwenye mitandao ya kijamii akisema kuwa alikuwa akisubiri matokeo baada ya kufanyiwa vipimo. Bolt, ambaye alifanya vipimo Jumamosi baada ya sherehe hizo, anasema kuwa haonyeshi dalili zozote wakati akitoa wito kwa waliohudhuria kubaki kwenye karantini pia. Na watu wanaoishi kwenye ufuko wa kusini mwa Marekani kwenye jimbo la Texas na Louisiana wako kwenye hali ya tahadhari kutokana na kimbunga Laura kilichoko kwenye guba ya Mexico na kinachotarajiwa kuongeza kasi baadaye leo Jumanne. Wataalamu wa hali ya hewa wa Marekani wanasema kuwa kimbunga hicho kinatarajiwa kuongeza kasi yake, ingawa njia yake kamili haijabainika. Tayari onyo limetolewa kwa wakazi wa Mississippi, Texas na Louisiana, ambako kinatarajiwa kufika usiku wa leo baada ya kusababisha mvua kubwa nchini Cuba na kwenye sehemu za Florida usiku wa kuamkia leo. Kufikia sasa, Laura kinalaumiwa kusababisha vifo 11 nchini Haiti na Jamhuri ya Dominica kabla ya kutatiza huduma za umeme kwenye maelfu ya wakazi huko Puerto Rico. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napo kupisha kwake mwenzangu Kenneth Bwire, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Karibu msikilizaji katika kipindi cha Kwa Undani, maandalizi ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa Undani ni kipindi ambacho kinaangalia habari kwa kina zaidi ya inavyoripotiwa katika habari za kawaida. Leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia kongamano la chama cha Republican baada ya wiki nzima ya chama cha wa Democrat. Wiki hii Rais Trump atapeperusha bendera ya chama hicho kuelekea muhula wa pili madarakani. Wiki iliyopita ilikuwa ni zamu ya Joe Biden na mwenza wake Kamala Harris katika kutetea nafasi ya kumuondoa Trump katika ikulu. Sehemu ya pili tutakuwa tunaangazia maambukizi ya virusi vya corona katika nchi za Afrika Mashariki. Baadhi ya nchi zimetangaza kwamba huenda zikarejea katika masharti magumu ya kuwazuia watu kufanya shughuli za kawaida baada ya maambukizi kuongezeka, na zingine kama Kenya inaripoti kwa maambukizi yanapungua, lakini kuna maandamano kuhusiana na matumizi mabaya ya vifaa na pesa zilizotolewa kama msaada kupambana na janga hilo. Naam, katika Kwa Undani sehemu ya kwanza tunaangazia siasa za Marekani kuelekea uchaguzi mkuu wa Novemba tarehe 3. Wiki hii ni zamu ya chama cha Republican katika kujiandaa na mikakati yao kuidhinisha wagombea wakuu kwa wagombea urais, Donald Trump na Mike Pence kutetea muhula wa pili katika ikulu. Naungana na Profesa Fulbert Namwamba, mchambuzi wa siasa za kote duniani. Hii leo anatuchambulia zaidi siasa za hapa Marekani na tunaangazia hotuba zilizotolewa hiyo jana katika kongamano la wa Republican. Karibu Profesa Fulbert Namwamba.
Asante sana Kenneth.
Katika mtazamo ni kwamba maandalizi yenyewe, video, sauti, mpangilio, kwa mwandishi wa habari atasema kwamba kazi ilikuwa murwa zaidi, kazi ilikuwa nzuri. Yaliomo waliozungumza kwa mwandishi wa habari hawezi katoa kipimo chake, anakuachia wewe mchambuzi kama na mwamba. Yaliomo waliozungumza jana, je, yalichangia katika nafasi ya kumsafisha Trump zaidi ya Biden, kwamba Trump ndiye anastahili kuongoza nchi hii?
Sifa alipewa sifa nzuri sana, na kama ni kumpigia debe walimpigia debe vizuri. Shida ni kuwa sio kongamano tu ndilo lilikuwa kwenye vyombo vya habari jana. Nje na kongamano kulikuwa na habari aina mbili ambazo hazikusaidia sifa ya Rais Trump. Ya kwanza ikiwa interview ya dadake mkubwa ambaye ni jaji, ambaye alisema kuwa Rais Trump ni muovu na hana huruma, na hiyo ilikuwa kwenye vyombo vya habari kila mahali. Pili ni kuwa kuna fujo au vurugo kwenye jimbo la Wisconsin baada ya mweusi kupigwa risasi 7, na hiyo haisaidii sifa ya serikali ya Rais Trump. Kwa hivyo kongamano ndivyo lilimpigia debe vizuri, likaweka habari zile, lakini ikawa kuwa kongamano peke yake sio sifa iliyokuwepo, pia hizi habari zingine zilikuwa zinapeperushwa. Kwa hivyo sijui kama kongamano sifa yake iliweza kuweka umaarufu, ingawa ilifutiliwa kidogo na hizo habari zingine.
Kama je sifa alipewa, hiyo sifa iliweza kumuonyesha Biden ambaye ni mpinzani kuwa mtu hatari ambaye hastahili kupewa nafasi ya kuongoza ikilinganishwa na Trump?
Shida ya Rais Trump wakati huu ni kuwa uchumi umezorota. Dakika hii uchumi uko vibaya. Jambo la pili, ugonjwa wa COVID-19 ungalipo na wagonjwa wangali walipo. Kwa hivyo sifa utaweza kuweka kwa wakati huu, wengi wanaosema wanapiga kura wanasema hawapigi kumpigia Joe Biden, watakuwa wanapiga kumpinga Rais Trump, na hayo ni maneno mawili tofauti. Kwa hiyo kama ni kura ya upinzani, haijalishi hata waseme Joe Biden ana sifa gani, wasifu gani, ila je Rais Trump sifa anapewa, lakini rekodi yake tukiangalia sasa iko namna gani?
Tim Scott senator pamoja na Nikki Haley ambaye alikuwa balozi wa Marekani katika Umoja wa Taifa walionekana kuwarai wa Republican zaidi na jumbe zao na jinsi ambavyo waliweza kuzungumza. Katika ujumbe wa hawa wawili, nini ambacho unaona kilipendeza zaidi kwa wafuasi wa Trump?
Kwa wafuasi wafuasi wa Trump wameimbiwa nyimbo ambazo wanapenda na wanajua. Kwa hivyo tutofautishe, kura ya Marekani haiamuliwi na wafuasi sugu. Wafuasi sugu wa Republicans na wafuasi sugu wa Democrats, hao useme usemacho kikiwafurahisha bado hawageuki, wamesimama kidete. Wale wapiga kura wa katikati wanaitwa independents, ndio huitwa swing vote. Ni kusema hawa ni wapiga kura ambao hawajashawishiwa na upande wote, wanangojea ndipo wataamua. Kwa hivyo hii sifa walizotoa Nikki Haley na huyo mbunge Scott ndio ni nzuri kwa wafuasi sugu, lakini je, hiyo sifa itaweza kuwashawishi wale walio katikati?
Kulikuwepo watu wa familia ya Trump kama kijana wake Donald Trump Jr. pamoja na tuseme mchumba wake ama girlfriend tulivozoea katika Kiingereza, Kimberly. Wote walionekana sana kuingilia Biden zaidi ya kumuonyesha Trump kuwa ni mtu ambaye ana upendo katika familia, mtu ambaye anajali familia, na kuonekana kumwacha Trump kujitetea mwenyewe zaidi anapowaleta watu katika ikulu ya White House na kuonyesha huyu ni frontline workers, anafanya kazi fulani, nimemuokoa huyu kutoka Syria, nimemtoa huyu Iran. Ni mpangilio ama ilikuwa mapungufu ya watu walio karibu naye katika familia kumnadi Trump kama mtu mwenye upendo na anayestahili kufanya yale?
Kuna kitabu kimeandikwa na binti ami wa Trump ambacho kimeeleza shida za kijamii katika familia kubwa ya Trump, na kikionyesha kuwa ni mtu hana huruma. Pili ni dadake mkubwa akinaswa akisema pia Trump hana huruma. Kwa hivyo hawa wakija wanaongea juu ya Joe Biden kutoka mtu wa familia au mtu wa huruma, haisaidii, sababu hii sifa mbaya upande wa Biden haijakuwepo wala haipo kwenye rekodi. Kunena ni kunena, lakini ukinena lazima uwe na ushahidi unaosema. Kwa hivyo kunena walinena, lakini ushahidi haupo. Kwa hivyo kusema kuwa Rais Trump ni wa huruma, hilo ni jambo moja. Jambo lingine, Trump akiita kwenye ikulu ya White House akaleta watu, kwanza wale waliokuwa wameshikwa mateka nchi za kigeni na wakaachiliwa, hilo huwa ni serikali ya Marekani wala si rais mwenyewe. Hiyo si sifa ya rais mwenyewe, wani sifa ya serikali. Pili, akiita wale umeita frontline workers, wengi wakiwemo wauguzi, madaktari na wagonjwa, swali niko ikuwa wengi waliowaita walikuwa ni weupe, lakini ukiangalia wale wameathirika na ugonjwa, wengi ni weusi na wa Hispanic. Kwa hivyo kile kikundi alichoita pale kuja kuonyesha kuwa ni wa huruma, yeye aliegemea jamii moja, mahadi ya jamii zote zinazowakilisha Marekani vile. Kwa hivyo hivyo haisaidii kuwa wengi ni mmoja tu alikuwa mweusi kwa hawa aliowaleta White House, na kuwa huwa anasema kuwa yeye hana na weusi wachache au wahamiaji.
Profesa Namwamba, tupo katika janga la virusi vya corona. Katika ujumbe uliotolewa jana, waliozungumza wote walionekana kuhepa kuzungumzia janga hili. Kwa mtazamo wako, ilikuwa ni makusudi ama ni kupanga kulizungumzia baadaye kadri siku zinavyokuja?
Ilikuwa ni makusudi, sababu mimi nimeeleza kwa takwimu na ushahidi ndio msema kweli. Takwimu na ushahidi ndio msema kweli. Wakienda pale waseme kama vile Rais Trump anavyosema kuwa ameibuka mshindi na serikali yake imeweza kukabiliana na ugonjwa huu, takwimu hazionyeshi hivyo. Takwimu zinaonyesha kuwa ukiangalia takwimu zote duniani, ukiangalia walio ambukizwa, Marekani iko mbele duniani. Ukiangalia waliofariki pia, Marekani tena iko pale mbele. Kwa hivyo huo ushahidi na hizo takwimu havionyeshi ushindi, zaonyesha kushindwa. Kwa hivyo katika wakati wa kampeni huwezi kuangazia jambo ambalo umeshindwa nalo. Kwa hivyo mimi nafikiri ilikuwa kwa makusudi, kwa hawakutaka kuliangazia zaidi, sababu wakiliangaza linaonyesha kushindwa kukabiliana na hayo, haisaidii kampeni yao.
Unasema kwamba huwezi angazia lila jambo ambalo linakuondoa alama, ambalo linakusumbua, lakini unaangazia yale mazuri. Hebu tupe yale mazuri ambayo waliozungumza waliangazia.
Au wanaangazia hali ya uchumi ilivyokuwa kabla ya COVID. Wakisema wanadai kuwa uchumi ulikuwa ndio bora duniani wakati huo. Lakini wapinzani wao wanasema kuwa uchumi ulikuwa unaelekea hali ya juu Rais Obama alipo mpea madaraka Rais Trump. Uchumi ulikuwa unaenda juu, kwa hivyo hiyo ni treni ambayo ilikuwa inasonga, na wakaingia ndani ikiwa ikishatoka stesheni. Wanaangazia kuwa wameongeza idadi ya zana kwa majeshi. Lakini shida ni kuwa tena zana kwa majeshi kuonyesha vile inasaidia raia kawaida ni vigumu sana kueleza. Kwa hivyo hayo mengi ndio wameangazia yapo. Rais Trump amekabiliana na fujo na vurugu. Lakini wapinzani wake wanasema kuwa hizo fujo na vurugu zilikuwa za wapigania haki. Kwa hivyo wa Republican wanawaita wale wanaoandamana kuwa ni watu wanaolete ghasia na vurugu. Upande wa upinzani, upande wa Democrat, wanaona kuwa hawa ni watu walikuwa wanapigania haki yao. Na nasema jana hivi mtu mweusi amepigwa risasi 7 mbele ya watoto wake. Kwa hivyo hiyo sifa itawasaidiaje? Tutangoja tuone vile itakavyotokea.
Katika mpangilio wote jumbe na waliozungumza wote jana, kwa mtazamo wako mchambuzi wa siasa, hizi kambi ya Trump ilifanikiwa kumchafua Biden kisiasa?
Nasema kwa kama ilichafua, kama kweli ilichafua, shida ni zile habari mbili nilisema zilikuwepo ambazo zinaangazia semi za dada yake, na pia hiyo vurugu iliyo Wisconsin juu ya mtu mweusi kupikwa risasi zilikuwa kwenye vyombo vya habari zaidi. Kwa hivyo ndio walijaribu wawezavyo kumsafisha Rais Trump kama pamba. Walijaribu, lakini shida ni kuwa kuna kelele nyingi kwenye vyombo vya habari, na sauti zao kama zilisikika juu ya kelele zile zingine nje ya kongomano, tutakuja kujua mwisho wa kongomano.
Usemi wako ni upi kuhusu wale watu wawili ambao wakati wa maandamano ya kupinga mauaji ya George Floyd walionekana nje ya nyumba yao wamebeba bunduki na kuwanyoshea waandamanaji ambao hawakuwa wamebeba silaha yoyote? Walijitokeza jana wakazungumza katika kongamano hili. Usemi wako kuhusu katika kongamano la chama cha Republican ni upi?
Ushawishi huko kwenye wafuasi sugu. Na wafuasi sugu hawaamini kuwa binadamu wote ni sawa. Wafuasi sugu wanaamini kuwa wale wanaoishi, wale ambao ni maskini zaidi au wanakoishi sehemu za kawaida, kuwa ni hatari kwa wale wanaoishi kwenye kwenye nyumba za matajiri na mambo mengine, na kuwa matajiri wakuwe na mabunduki na wajilinde kutoka kwa hao wanaoita kuwa wanalete hasia. Kwa hivyo huo ujumbe utakuwa mzuri kwa wale wafuasi wachache, wale wafuasi sugu. Lakini wafuasi sugu watampigia Trump, wapate ujumbe wasipate ujumbe, wameshaamua. Je, huo ujumbe wao wa kusema kuwa kila mtu atoke na bunduki, na wewe ukipita mimi nina haki ya kukuwinda kama mnyama wa mwituni, sababu tulikuwa na kisa kilichotokea ambacho watu walitoka na mabunduki wakamwinda kijana mweusi na kumfukuza kama sungura na kumpiga risasi kama swara. Huo ujumbe hautapokelewa vizuri na wale wapiga kura walio katikati.
Kwa kumalizia, leo baada ya watu ambao watazungumza ni watu kutoka familia ya Rais Trump pamoja na waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo. Umekuwa na stressi kwamba kama wewe ni waziri huwezi kuzungumza katika kongamano la chama cha kisiasa, utamaduni, familia na waziri Pompeo wanapokuja jukwani kuzungumza, unatarajia maneno yao yatakuwa maneno ya kuangazia nini tofauti na tuliyoona jana?
kwa siasa za Marekani, mawaziri kuongea, unaweza kukiita naziita kitendo cha haki. Nikisema haki sisemi kuwa ni kitu cha kupendeza, lakini unajaribu kuokoa kampeni yako kwa njia yoyote itakiwapo. Sasa hawa wanajaribu kuonyesha kuwa Rais Trump ikija kwenye sera za nchi za kigeni ameshikilia vizuri sana hatamu za uongozi. Familia ni vile nilivyosema kwa jana, semi za dada yake na semi za binti amu zake ambao ni watu wamekuwa na wanamfahamu, wakisema kuwa wakati wa mtihani mtu fulani alimfanyia mtihani. Hizo habari ziko kwenye vyombo vya habari. Kwa hivyo watakuwa wanajaribu kuzima kelele zinazotoka kwenye hizi kwenye vyombo vya habari.
Asante kwa muda wako.
Asante sana Kenneth.
Ni Profesa Fulbert Namwamba, mchambuzi wa masuala ya siasa, akizungumzia kongamano la chama cha Republican ambao ulifanyika hiyo jana. Hii leo itakuwa ni siku ya pili ya kongamano hilo, na tutakuletea yote yatakayojiri katika kwa undani hiyo kesho. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, msikilizaji, na rudi na sehemu ya pili ambapo tunaangazia maambukizi ya virusi vya corona katika nchi za Afrika Mashariki. Hii ni Sauti ya Amerika, mimi ni Kenneth. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Tunaangazia maambukizi ya virusi vya corona katika nchi za Afrika Mashariki. Tuanzie nchini Rwanda. Mwandishi wa habari Bryson Bichwa yupo mjini Kigali. Bichwa, karibu kwa undani. Hebu tueleze hali ilivyo katika nchi ya Rwanda.
Kwanza asante sana. Hali jinsi ilivyo ya corona hapa nchini Rwanda kwa kweli si nzuri. Ni hali ambayo mtu anasema kwamba inasikitisha, kwa sababu kadri siku zinavyozidi kusonga mbele ndivyo kesi mpya zinavyozidi kuripotiwa. Jana tu watu wawili wameripotiwa kuaga dunia baada ya kuugua corona, huku wengine 217 wakidaiwa kwamba wameambukizwa ugonjwa huo ndani ya saa 24 zilizopita. Na hii naweza kusema kwamba inaiweka sasa Rwanda katika mstari ambao ni mbaya, inaiweka Rwanda katika mstari wa chungwa, na tunakaribia kufikia mstari mwekundu. Hii hali itakuwa inaonyesha kwamba Rwanda sasa idadi kubwa ya wananchi wanaambukizwa corona, na idadi kubwa sasa imeanza kuripotiwa kwa sababu kuna baadhi ya masoko nchini humo yamefungwa kutokana na kwamba watu ambao walikuwa wanatumia hayo masoko waliweza kuambukizana sana. Na idadi kubwa ya kesi ambazo zimeripotiwa jana ni ya wafanyabiashara ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye hayo masoko. Kutokana na hali hiyo sasa, Rwanda mpaka sasa inafikiria kutibu baadhi ya wagonjwa ambao mifumo yao ya upumuaji haijaathirika zaidi wakiwa majumbani kwao, kwa sababu hospitali zinaanza kuzidiwa.
Rwanda ilisifiwa sana kwa kuchukua mikakati ambayo ilisemekana kuwa nzuri zaidi katika kupambana na virusi vya corona. Nini kimefanyika? Maambukizi yanakuja ghafla wakati ambapo awali maambukizi yalikuwa hapo chini sana.
Sasa hivi wananchi wamegweteka, hawatilii maanani mikakati na masharti ambayo yamewekwa na Wizara ya Afya ili kuweza kujikinga na maambukizi mapya ya corona. Hasa kama unavyojua Bwire, miongoni mwa mikakati na masharti ambayo Wizara ya Afya ilikuwa imetoa hapa nchini Rwanda ni kuhakikisha watu wanavaa barakoa kikamilifu. Sasa leo hii baadhi ya watu unaweza kukutana naye mitaani amevaa barakoa, ameshusha chini pua, mdomo, vyote vinaonekana, hivyo kuweza kusambaza virusi vya corona kwa haraka. Watu wamebweteka, hawatilii maanani tena mikakati pamoja na kanuni ambazo zimewekwa na Wizara ya Afya.
Asante Brighton.
Asante sana Bwire.
Namna kutoka nchini Rwanda tuelekee Nairobi, Kenya, ambapo maandamano yamekuwa yakiendelea nchini humo wiki ya pili sasa kuhusiana na wizi wa vifaa na pesa ambazo zilitolewa kama msaada kupambana na janga la virusi vya corona. Naungana na mwandishi wetu Huba Abdi. Abdi, maandamano yamefikia wapi?
ilikuwa ni zamu ya kaunti ya Mombasa hii leo, ambapo wanaharakati walipaza sauti zao kutaka serikali kuwakamata wale wote waliohusika katika ubadhirifu wa fedha ambazo zilinuiwa kusaidia na kununua vifaa ambavyo vingetumika wakati huu wa janga la COVID-19. Maandamano haya yalianza jijini Nairobi siku ya Ijumaa, na imeonekana kwamba kila wakati maandamano yanapotendeka, wanaharakati wanafurushwa na kupigwa na maafisa wa polisi, yani kwa ufupi kwamba haki zao zinakiukwa wakati wanajaribu kupaza sauti zao ili kutaka na kuishinikiza serikali kueleza kiwaziwazi hizi fedha zimekwenda wapi, kwa sababu ni mabilioni ya fedha ambayo yamefujwa.
Wanaharakati wanaoandamana wanasema ni akina nani wahusika, ama ni kuandamana kwa sababu serikali ipo?
Na wanaharakati wanaeleza kwamba ufujaji wa fedha hizi za COVID-19 zimefujwa katika Wizara ya Afya. Waziri Mutahi Kagwe, ambaye ndiye waziri wa afya, mara nyingi amekiri kwamba kuna uozo fulani katika Wizara ya Afya. Kwa hivyo tayari wizara imekubali kwamba kuna shida, na wanaharakati wanajaribu kusema kwamba wale waliohusika wajaribu kuletwa mbele ili swala hili mara moja litatuliwe.
Na wakati huo huo, viashiria vya maambukizi ya virusi vya korona vikoje? Maambukizi yameongezeka ama kuna dalili zozote ambazo maafisa wa serikali wanasema huenda wanapambana na maambukizi na janga hili vipasavyo?
Idadi hii inaanza kupungua, idadi ambayo sasa kupungua kwake kumeipa serikali yani ile mawazo kwamba sasa kuna mambo mengi sasa yanaweza kufanyika, mfano kwamba huenda labda hata shule zikafunguliwa.
Naam, kutoka Nairobi sasa tuelekee Kampala, Uganda, ambapo kumekuwepo na semi tofauti kuhusiana endapo nchi hiyo inastahili tena kusitisha shughuli za kawaida, watu wakae nyumbani baada ya maambukizi ya virusi vya korona kuongezeka. Naungana na mwandishi wa habari Esther Otim akiwa Kampala. Otim, karibu, tueleze nini ambacho maafisa wa serikali wanazungumzia kuhusiana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona.
Visa vinaongezeka kila kukicha. Watu wamekuwa katika hali isiyo ya kawaida, kwani wamekuwa tayari wanahofia kwamba kutakuwa na lockdown nyingine, lakini japo ni hisia, sio ndivyo ilivyo. Kwa hiyo watu wanakuwa tayari kuendelea kujikinga zaidi. Pia ukiangalia kama hiyo ofisi, maofisini, makao makuu ya polisi kwa sasa imefungwa, kwa ajili baadhi ya maofisa wameonekana wamepata positive, wamekuta wamepata maambukizi ya ugonjwa wa COVID.
Waziri alikuwa ametafakari kuwarudisha watu katika hali ya kusitisha shughuli zao za maisha za kila siku. Waziri tena anasema wamekubaliana hilo halitafanyika. Kuna mwelekeo wote ambao umetolewa, tahadhari yoyote, ilani yoyote, ama ni kusema basi kila mtu apambane na maisha yake?
Hata watu kurudi makazini na makuda biashara waliandamana, walituma barua, wakatuma viongozi kuwa represent mahali na kuwaombea kwamba warudi makazini, hali huku watu wanaendelea na hali mbaya, kwani hakuna kipato, hakuna, inafikia hatua watu wanawaza kesho inakuwaje. Kwa hiyo wanaona tukirudishwa kwenye lockdown tena haitakuwa sawa, haitakuwa sawa, na ukiangalia kwa asilimia kubwa wamesema hatutakubali.
Na kushukuru sana Esther Otim kwa maelezo hayo kutoka jijini Kampala.
Shukrani sana.
Na msikilizaji, nchini Tanzania hamna taarifa ambazo zinaelezea kuhusu corona baada ya serikali kutangaza kwamba virusi hivyo havimo nchini humo kabisa. Nchini Burundi kufikia waandishi wa huko ni changamoto kutokana na serikali ya nchi hiyo kupiga marufuku vyombo vya habari vya nje. Nakomea hapo kwa leo msikilizaji, asante kwa kuchukua muda wako kusikiliza kwa undani. Hadi kesho, panapo majaliwa, mimi naitwa Kenneth Bwire.